në Afganistan. Kemi dëgjuar thashë themen nga miqt se jeta në Evropë do të jetë rehatshme me punë të mira dhe mundësi për shkollim të mirë. Trafikuesit u thonë njerëzve se ata e kanë të garantuar shtetësinë, por e gjitha është gënjeshtër, thot Ariani. Sipas shumë kushteve, ai mund të konsiderohet migrant ekonomik. Në grupin e tij besohet se bën pjesë rreth gjysma e 200.000 afganëve që kanë ikur për në Evropë dhe prej se vendet evropiane kanë nisur të bëhen gjithnjë e më selektive në pranimin e azil kërkuesve, ata e dinë se shanset e tyre janë të pakta. Tani, Ariani është penduar. Po ta dija se sa i rrezikshëm është udhëtimi në Evropë dhe sa i pasigurt është jeta në Gjermani, nuk do ta lija kur Afganistanin, thot ish punonjësi i Ministrisë së Arsimit. Në përpjekje për të rrëzuar mitet për punë të garantuar dhe pagesa të bollshme në Gjermani, ambasada gjermane në Kabul vitin e kaluar ka nisur një fushat mediatike në gjithë Afganistanin, duke paralajmëruar banorët që të mos i dëgjojnë trafikuesit. Humayun ka kaluar 8 muaj në Gjermani, sikurse Ariani, ai është kthyer në Kabul pasi pritjet e tij nuk janë realizuar. Humayun ka arritur në Evropë vetë me idenë se familja e tij mund t'i bashkohet, por qeveria e Gjermanisë e shqetësuar se numri i migrantëve mund të tej rritet, vitin e kaluar ka pezulluar përkohësisht rregullat që u lejojnë migrantëve bashkim familjar. Ati i është thënë se duhet të presë 2 deri në 5 vjet për t'u ribashkuar me familjen në Gjermani. Më ka munguar familja dhe nuk kam rrezikuar të pres në Evropë, thot Humayun, baba i një fëmije 1-vjeçar. Rreth 65.000 azil kërkues afgan kanë arritur në Gjermani vitin e kaluar. Sipas Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të migrantëve që arrin në vendet e Bashkimit Evropian pas sirianëve. Vetëm 9 afgan janë dëbuar me forcë nga Gjermania në vitin 2015, por si pas organizatës ndërkombëtare për migrim, numri të kthyerve vullnetar ose të asistuar nga Gjermania është rritur nga 92 në vitin 2014 në 304 në vitin 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largim e Kosovës Ati Fete Jahjaga ka pritur në takim kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Lulzim Basha. Në një komunikat nga presidenca thuhet se Jahjaga ka njoftuar Bashën për zhvillimet e përgjithshme në Kosovë, si dhe për procesin e dialogut që po zhvillohet në Bruxelles midis Kosovës dhe Serbisë. Jahjaga në këtë rast ka theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në këtë proces. Mandati i presidentes Jahjaga përfundon muajin e ardhshëm. Basha ka shprehur mirënjohje dhe mbështetje për, siç ka thënë, punën dhe rolin e jashtëzakonshëm që ka luajtur Jahjaga si faktor i unitetit në Kosovë. Basha është pritur sot edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka thënë para kuvendit se janë vendosur masa të reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore, pasi që autoritetet serbe i kanë kthyer mbrapsht tekstet shkollore të Kosovës, duke mos i lejuar të dërgohen në Luginën e Preshevës. Si ministër kanë vendosur masa të reciprocitetit me Serbinë duke kërkuar që asnjë tekst shkollor të mos hyjë në Kosovë, ka deklaruar Bajrami, ndonse ka pranuar se një kontingjent i librave sërish ka hyrë në Kosovë nga Serbia, por siç ka thënë ai, në mënyrë të paligjshme. Një trup gjykues i Departamentit të Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan ka shqiptuar dënimin prej 3 vjetësh burgim për shtetasin kosovar FB, pasi i njëjti është shpallur fajtor pasi më 17 shkurt 2015 i ishte bashkuar organizatës terroriste ISIS. Duke i u bashkuar kësaj organizate, i akuzuar i ka kryer trajnimin teorik dhe praktik për përdorimin e armës së zjarrit AK-47 dhe bombës së dorës, thuhet në njoftimin e gjykatës. I akuzuari ka pranuar fajsin. Ai do të shërbej dënimin pas hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi, ndërsa nga sot masa e paraburgimit i ndërpritet. Lideri nacionalist serbi vijës ekstremiste dhe i dyshuari për krime lufte Vojislav Šešelj e ka sfiduar tribunalin e Hagës duke u paraqitur publikisht në Beograd. I rrethuar nga përkrasit e tij, ai mbante në duar flamujt e djegur të BE-s dhe të NATO-s në shkallët e një gjykate në kryeqytetin serb. Šešelji, i cili ndodhet në mbikëqyrjen e tribunalit që nga viti 2003, ishte lejuar që të kthehej në Serbi në fund të vitit 2014 për të trajtuar nga kanceri. Ai u paraqit më 10 mars para një seance dëgjimore në gjykat lidhur me ekstradimin e tij në Hagë, por seanca është shtyr pa ndonjë vendim. Šešelj akuzohet për rekrutim të forcave paramilitare serbe në luftrat e viteve 90 në Kroaci dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai është thirrur nga tribunali i krimeve të luftës që të kthehet në Hagë për vendimin e 31 marsit, por Šešelj është zotuar se nuk do të kthehet më kurrë atje. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka fajsuar vendet evropiane për mbylljen e një anshme të rrugës së Ballkanit për migrantët. Ajo ka thënë se Greqia është në një situatë shumë të vështirë dhe se vendimet e tilla duhet të merren nga Bashkimi Evropian si i tërë. Austria, Slovenia, Kroacia, ashtu si dhe Serbia dhe Maqedonia kanë mbyllur një anshëm kufit për të penguar rrjedhën e migrantëve. Ministrja e Brendshme e Austrisë Johanna Mikl-Leitner, e cila ka nisur e para kufizimet kufitare në rajon, ka thënë sot se mbylljet e kufive janë të përhershme. Në Greqi aktualisht të ndodhen së paku 13.000 migrantë të bllokuar, të cilët kanë arritur nga Turqia. Dokumentet që përmbajnë emrat, adresat, numrat e telefonit dhe kontaktet e familjeve të 22.000 mbështetësve të Shtetit Islamik janë siguruar nga Sky News. Shtëpia mediatike me seli në Londër ka thënë se i ka siguruar dokumentet nga një ish antar i Shtetit Islamik, i cili raportohet se i ka vjedhur ato nga kreu i policisë brendshme të grupit ekstremist. Sky News ka thënë se dokumentet përfshin detajet të shtetasve nga së paku 51 vende. Sky News po ashtu ka thënë se ka informuar autoritetet e inteligjencës. Kopjet e dokumenteve të siguruara nga Sky News tregojnë se rekrutët duhet të përgjigjen në 23 pyetje, përfshir grupin e tyre të gjakut, emrin e mesëm të nënës, nivelin e të kuptuarit të shëriatit dhe përvojën e mëpashme. Dham lajmet. Kemi arritur edhe në fund të këti emisioni, ju rikujtoj që emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo herë edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund t'i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Vizitoni edhe platformat tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës në orës 21, miru dëgjofshin.